šī izstāde būs mākslinieka pirmais mēģinājums apvienotajos Arābu Emirātos parādīt savu mākslu, un izstādē 20. februārī sekos diskusija par digitālās vidas radītajām iespējām un izaicinājumiem māksliniekiem. Tajā piedalīsies gan Latvijas, gan apvienoto Arābu Emirātu mākslas vides pārstāvji. Savukārt 22. februārī notiks Latvijas pilnmetrāžas spēlfilmas Bedra pirmizrāde. Šī filma ir jau guvusi plašu starptautisku atzinību, un tādēļ vedam to arī atrādīšanai apvienoto Arābu Emirātu publikai.